Մի գործ էլ կար անելու. Մնաս բարով ասել իմ սիրելի հորաքրոջը. Տրամադրությունը բարձր էր. Մի բաժակ թե հյուրասիրեց, վերջին հաճելի թեյը. Հյուրասենյակում կրակարանի մոտ նստած հանդարտ զրուցում էինք. Պարզվեց, որ ինձ, որպես մի տաղանդավոր և բացառիկ էակի, ներկայացրել է մի բարձր պաշտոնյայի կնոջը, և աստված գիտե դեռ քանի ուրիշների, ինչպիսի գյուտ ընկերության համար, այդպիսիները միշտ չեն պատահում. Աստվածին, 2.5 պենի արժող մի շոքենավ էին հանձնում ինձ, մի պենի անոց սուլիչի հետ. Պարզվեց նաև, որ ես նույնպես մի գործավոր եմ, հասկանում եք, դրամագլխով գործավոր, մի տեսակ լուսավորիչ, առաքյալի ցածր տեսակի մի բան. Այդ շրջանում այսպիսի անհեթեթություններ շատ էին գրվում թերթերում, և իմ սքանչելի հորաքույրը, հավատալով այդ խաբեբայական խոսքերին, հոգնամաշ էր արել ոտքերը. Երկար խոսեց այդ միլիոնավոր տգետներին իրենց նողկալի ապրելակերպից դուրս բերելու և մարդ դարձնելու մասին, մինչև որ հավատացեք ասածիս, ինձ բարկացրեց, և ես համարձակվեցի բացատրել նրան, որ ընկերությունը շահույթի ետևից է վազում, ոչ թե լուսավորության. Սիրելի Չարլի, դու մոռանում ես, որ մշակն արժանի է իր վարձին, ասաց նա զվարթորեն. Զարմանալի է, կանայք որ չափ հեռու են ճշմարտությունից. Նրանք ապրում են իրենց ուրույն աշխարում, որի նմանը չի եղել և չի կարող լինել. Այն չափազանց գեղեցիկ է, և եթե այն իրական դարձնեն, մինչև իրիկուն քարուքանդ կլինի. Անախորժ իրականությունը, որի մեջ տղամարդիկս ապրում ենք աշխարհի ստեղծման օրվանից, իհայտ կգա և տակնու վրա կանի ամեն ինչ. Այնուհետև փաթաթվեց ինձ, պատվիրեց ֆլանել հագնել, շուտ-շուտ գրել, և այլն, ու բաժանվեցինք. Փողոցում, չգիտեմ ինչու, մի տարօրինակ զգացում առաջացավ իմ մեջ, որ ես խաբեբայ եմ. Զարմանալի բան, ես, որ սովոր եմ 24 ժամում շարժվել դեպի երկրագնդի ցանկացած կետը, այդ մասին ավելի քիչ մտածելով, քան մի մայթից մյուս տանցնող շատ մարդիկ, չէի ասի, թե վարանեցի, այլ սահմռկած դադարի մի պահ ապրեցի. Ավելի հասկանալի լինելու համար ասեմ, որ մեկ թե երկու վայրկյան ինձ թվաց, որ մայրցամաքի կենտրոնը գնալու փոխարեն, պատրաստվում եմ դեպի երկրագնդի կենտրոնը ճանապարհորդել. Մեկնեցի մի ֆրանսիական շոքենավով, որը մտավ գրեթե բոլոր նավահանգիստները, ինչքան հասկացա, զորք ու մաքսատան պաշտոնյաներ իջեցնելու միակ նպատակով. Դիտեցի ծովեզերքը. Ծովեզերք դիտելը, երբ այն սահում է նավի կողքով, նման է հանելուկի. Ահա ձեր առջև է նա, ժպտում, խոժոր, գրավող, վեհ կամ վայրակ, բայց միշտ մունջ և միևնույն ժամանակ պատրաստ շշնջալու «արի և հասկացիր». Այս ափը համարյա որոշակի ձև չուներ, ասես դեռ նոր էր կազմավորվում. Ահա մի հսկայական, անչափ մուգ կանաչ, համարյա սևին տվող և սպիտակ ալիքտերով ծոպավորված մի ջունգլիի եզերքը, որ քանոնով քաշված գծի պես ուղիղ դեպի հեռուն է գնում կապույտ ծովի երկայնքով, որի ցոլքը աղոտվում է սողսկող մառախուղից. Արևը կիզիչ էր, ցամաքը կարծես փայլում և գոլորշի էր արձակում. Տեղ-տեղ ճերմակ ալիքտերի մեջ պարփակված, մոխրագույնին տվող սպիտակ բծեր էին երևում նրանց վրա ծածանվող մի դրոշակով. Մի քանի դարի հնություն ունեցող, բայց իրենց ֆոնի կուսական տարածությունների վրա դեռևս գնդասեղից ոչ մեծ բնակավայր էր. Գնում էինք առաջ, կանգ առնում, զինվորներ ցամաքանում, շարունակում նավարկել, իջեցնում մաքսատան պաշտոնյաներ, որոնք հարկ էին հավաքել աստծո կողմից լքված վայրի տեղանքի նմանվող մի վայրում, որտեղ թիթեղե մի հյուղակ կամ մի կորած դրոշակաձող էր երևում. Նոր զինվորներ ցամաքիչան, իմ կարծիքով մաքսատան պաշտոնյաներին հսկելու համար. Լսացիս համաձայն, դրանցից ոմանք խեղտվել են ալիքտերի մեջ, բայց ըստ երևույթին, նրանց խեղտվելը կամ չխեղտվելը ոչ ոքի չմտահոգեց, քանի որ նրանց իջեցնելուց անմիջապես հետո շարունակեցինք մեր ճանապարհը. Ծովեզերքը ամեն օր նույնն էր, կարծես չէինք շարժվում, բայց մենք անցնում էինք մեծ մասամբ, փոքր փոփո և նման անուններով տարբեր առևտրական վայրերով. Անուններ, որ թվում էր մռայլ վարագույրի առջև խաղացված մի խղճուկ ֆարսից են վերցված. Ուղևորի իմ ալարկոտությունը, մարդկանց հետ չշփվելու պատճառով առանձնության զգացումը, յուղոտ և անհետաքրքիր ծովը և ծովեզերքի մի օրինակ մռայլությունը, կարծես ինձ ճշմարտությունից հեռու, մի մռայլ և անիմաստ պատրանքի մեջ էին պահում. Երբեմն լսվող ալեդարձության ձայնը եղբոր արտասանած խոսքերի նման հաճույք էր պատճառում. Դա բնական էր, և իր պատճառը, իմաստը ուներ. Երբեմն ծովեզերքից երևացող մի մակույկ ակնթարթային շփում էր առաջացնում իրականության հետ. Այն բեռնավորված էր լինում սևամորթներով, որոնց աչքերի փայլող սպիտակը կարելի էր տեսնել հեռվից. Այդ մարդիկ աղմկում էին, երգում, նրանց մարմիններից քրտինք էր հոսում. Դեմքերը այլանդակ դիմակների էին նման, բայց նրանք ունեին ոսկոր, ունեին միս, ունեին մի վայրակ կենսունակություն, շարժվելու մի հսկայական ուժ, որը բնական էր և ճշմարիտ, ինչպես ալիքները, նրանց ծովեզերքին. Այդ մարդիկ արդարացում չէին փնտրում այնտեղ գտնվելու համար. Մեծ հաճույք էր նրանց նայելը, և ես մի պահ այն զգացումն էի ունենում, որ դեռևս անմիջական իրականությունների մի աշխարհի եմ պատկանում. Բայց այդ զգացումը երկար չէր տևում, ինչ որ մի բան էր հայտ գալիս և վանում այն. Հիշում եմ, մի անգամ ծովեզերքից հեռու խարիսխ գցած մի ռազմանավի պատահեցինք. Ափին նույնիսկ մի հյուղակ չկար, իսկ նավը ականահարում էր թփերը. Ըստ երևույթին, ֆրանսիացիները իրենց մարտերից մեկն էին մղում այդ կողմերում. Ռազմանավի դրոշակը լաթի նման ընկավ ցած. Վեց մատնաչափ լայնությամբ թնդանոթների փողերը դուրս ցցվեցին նավի լուսանցույցներից. Նավը անհասկանալիորեն կանգնել էր երկնքի, երկրի և ջրի անսահմանության մեջ և կրակում էր ցամաքի վրա. Յուղոտ կպչուն կոհակը դանդաղորեն բարձրանում և իջեցնում էր նավը, երերացնելով նրա բարակ կայմերը. Տրակում էր թնդանոթներից մեկը, մի թույլ բոց էր առաջանում, մի փոքր ծուխ բարձրանում, մի մանրաչափ ռումբ մեղմ սուլոց էր արձակում, և վերջ, ուրիշ ոչինչ չէր պատահում, չէր էլ կարող պատահել. Կատարվածի մեջ խելագարության երանգ կար. Տեսարանը մի տխուր կատակերգություն էր արտահայտում, և դա հաստատվեց, երբ մեր նավի վրա գտնվողներից մեկը անկեղծորեն ուզում էր ինձ վստահեցնել, թե ինչ որ մի տեղի բնիկների, նա ասում էր թշնամիների, թաքնված ճամբար կա. Մենք նամակներ հանձնեցինք այդ նավին. Լսեցի, որ այդ միայնակ ռազմանավի վրա օրական երեք մարդ է մեռնում տենդից. Ապա շարունակեցինք նավարկել. Զավեշտական անուններով մի քանի տեղեր ևս մտանք, որտեղ գերտակացած գետնադամբանի նման մի մեռելային և հողաբույր մտտոլորտում մահվան և առևտրի ուրախ պարը շարունակվում էր վտանգավոր ալիքներով եզերված անձև ծովափի ամբողջ երկայնքով. Ասես բնությունն ինքը փորձում էր վրընդել ներխուժողներին. Այն շարունակվում էր մահվան կենդանի վտակներ հանդիսացող գետերի մեջ, դրանցից դուրս, որոնց ափերը ցեխի էին վերածվել, իսկ տիղմով թանձրացած ջրերը գրոհել էին ծրմրված մանգլենիների վրա, որոնք կարծես հուսալքության մատտված գալարվում էին մեր դիմաց. Ոչ մի տեղ երկար չկանգնեցինք ավելի մանրամասն տպավորություններ ունենալու համար. Բայց աստիճանաբար ինձ պատեց տարտամ և ճնշող մի զարմանք, որը նման էր մղձավանջներ առաջացնող մտքերի միջով կատարվող մի ձանձրալի ճամփորդության. 30 օր էր անցել արդեն, երբ երևաց մեծ գետի բերանը. Խարիսխ գցեցինք նշանակված գետում, բայց աշխատանքի էի անցնելու մոտավորապես 200 մղոն ավելի խորքում. Հետևապես, հնարավորին չափ արագ ճանապարհ ընկա դեպի 30 մղոն հեռու գտնվող մի կայան. Ուղևորվեցի մի փոքրիկ ծովային շոգենավով, որի նավապետը մի նիհար, խարտյաշ, տխրադեմ, նոսր մազերով և երերուն կայլվածքով երիտասարդ շվեդ էր. Իմանալով, որ նավաստի եմ, ինձ հրավիրեց կամրջակի վրա։ Իսկ երբ հեռացել էինք խղճուկ քարափից, ծովեզերքին նայելով գլուխը արհամարական շարժեց և ասաց. «Այնտեղ էինք ապրում»։
«Այո»,
ասացի ես։ «Լավ տղերք են վարչության աշխատողները, չէ»,  շարունակեց նա մեծ ճշտությամբ և հատ-հատ անգլերեն խոսելով։ «Ծիծաղելի է, այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն այնտեղ, ամսական մի քանի ֆրանկի համար. հետաքրքիր է, այդպիսիներին ինչ է սպասվում, երբ խորքերը գնան»։ Ասացի, որ շուտով առիթ կունենամ տեսնելու։
«Դուք էլ»,
բացականչեց ետ-ետ գնալով, և աչքերը ինձ վրա սևեռաց։
«Այնքան էլ վստահ մի եղեք.
Անցյալ օրը մի մարդու վերցրի, որը ճամփի վրա կախել էր իրեն, նա էլ շվեդ էր»։
«Կախել էր իրեն»,
բացականչեցի ես։
«Ինչի համար, աստված իմ»։
«Ով գիտե»,  պատասխանեց, շարունակելով հայացքը ինձ վրա սևեռաց պահել։ «Երևի արևը չափից ավելի տանջել էր նրան, կամ էլ այս երկիրը թերևս»։ Վերջապես գետի մի ոլորան նկատեցինք։ Մի ապարաժ երևաց, ափին շուռ տված հողակույտեր, մի բլրի վրա տներ, մի քանիսը թիթեղե տանիքներով, տեղումներից առաջացած աղբակույտերի արանքում կամ էլ զառի վայրի վրա։ Վերին սահանքներից մի անդաթրում աղմուկ էր սավառնում բնակեցված ավերվածություն ներկայացնող այս տեսարանի վրա։ Մի ահագին բազմություն, մեծ մասամբ սևամորթ և մերկ, մրջունների նման շարժվում էր ամեն ուղղությամբ։ Մի թումբ էր ձգվում գետի մեջ։ Արեգակի կուրացտող լույսը երբեմն ծածկում էր այն ամենը, ինչը փորձում էիք երկրորդ անգամ նայել։ «Ահավասիք ձեր ընկերության կայանը», ասաց շվեդը, ժայռոտ զառիվայրի վրա զորանոցի նման երեք փայտաշեն կառույցներ ցույց տալով։ «Ձեր իրերը կուղարկեմ այնտեղ»։ «Չորս արկղ», ասացիք, չէ՞։ «Դե, ցտեսություն»։ Ոտքս դիպավ խոտերի մեջ շուռ եկած մի խոշոր կաթսայի։ Հետո նկատեցի դեպի բլուրը տանող արահետը, որը խոտորվում էր խճաքարերի, ինչպես նաև գետնին շուռ եկած և անիվները դեպի վեր տնկած մի երկաթուղային վագոնակի պատճառով։ Վագոնակի անիվներից մեկը չկար, և այն նման էր սատկած անասունի կմախքի։ Մյուս կողմում քայքայված մեքենաների մասեր, ժանգոտած երկաթ գծերի մի կույտ էր։ Ձախ կողմում մի խումբ ծառեր շվակ էին առաջացրել, որտեղ կարծես մեղկորեն մութ բաներ էին շարժվում։ Աչքս թարթեցի, արահետը զառի վեր էր։ Աջ կողմում մի շեփոր հնչեց ընդհատ ձայներով, և սևամորթ մարդիկ սկսեցին վազվզել։ Մի ծանր և խուլ պայթյուն ցնցեց գետինը, ապարաժից ծուխ բարձրացավ և ուրիշ ոչինչ։ Երկաթուղի էին կառուցում։ Ապարաժը ոչ ճանապարհին էր խանգարում, ոչ էլ մի ուրիշ բանի, բայց աննպատակ պայթեցումը շարունակվում էր և շարունակվում։ Մի մեղմ զրնգոց լսեցի և դարձրի գլուխս։ Վեց սևամորտեր դժվարությամբ արահետն ի վեր բարձրանում էին շարքով։ Քայլում էին ուղիղ և դանդաղ, գլուխներին հողով լեցուն զամբյուղներ, իսկ զրնգոցը ասես չափ էր պահում նրանց ոտնաձայների հետ։ Սև լաթեր էին փաթաթված մեջքներին, և կարճ ծայրերը պոչերի պես տարուբերվում էին ետևից։ Ես շատ հստակ տեստում էի նրանց կողոսկրները, իսկ հոդերը կարծես պարանի հանգույցներ լինեին։ Յուրաքանչյուրը երկաթե մի օձիք էր կրում վզին, և բոլորը իրար էին կապված մի շղթայով, որի կարժերը համաչափորեն զրնգալով ճոճվում էին նրանց միջև։